бу көннәрдә Шаляпин исемендәге халыгара опера фестивале көннәре дәвам итә. Ул быел 29-нчы тапкыр үтә. Узган елгы кебек быел да биредә татар операсы куелмый. Ләйсән Фәтхетдинова тулырак әйтеп сөйләр.
Опера фестивале 30-нчы гыйнварда Жорж Бизенең Кармен операсының премьерасы белән башланып китте. Муса Жәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтә торган бу фестивальдә быел 10 спектакль куела. Тамашачыга безнең һәм чит ил классик әсәрләре тәкъдим ителә. Иң уңышлы опералардан Мусоргскийның Борис Годуновын, Чайковскийның Пиковая дамасын, Вердинің Аида, Травиата, Ригалеттосын, Пучининың Мадам Баттерфляй операларын сонап китергә кирәк. Бирегә Русия, Европа һәм Америка Кушма штатларыннан 50-дән артык катнашучы килә. Опера һәм балет театрының әдәби бүлеге башлыгы Жанна Мельникова сүзләренчә, төп чыгышларны чакырылган вокалистлар башкара икән. Гадәттә опера һәм балет театры Шаляпин фестивале вакытында иң яхшы әсәрләрен күрсәтергә тырыша. Әмма соңгы елларда фестиваль программында Шагыйрь мәхәббәте операсы күренми. Бу күренешне композитор Резида Ахьярова әсәрне куырга теләүдән түгел, механизмнарны рәтләргә кирәклеге белән аңлатты.
Беләсезме, ул аларның куырга теләкләреннән түгел. Безнең механизмлар, алар теге бераз рәттән чыкты. Һәм ул механизмларны рәтлиләр Германиядан специалистлар. Менә шул специалистлар бик зак тартып, сузып, аны ремонтламыйча йөрделәр. Хәтта акча күчергәч тә алар бик тартып суздылар. Менә хәзер минем белүемчә алар килергә тиешләр иде. Шуңа күрә алар бит планнарны алдан ничектер тези. Бәлки шул сәбәптән алар кертмәгәннәрдер теге уверенны булмагач. Ну, ул опера барыбер менә апрельдәме Тукайның 125 еллына багышлап һәм май айында дип әйттеләр куелырга тиеш. Хәтта Цирксуй фестивалена ул аларның җитәкчеләре Цирксуйның җитәкчеләре үзләре тәкъдим иттеләр кертергә бу операны. Менә шундый ул теге сәхнәдән төште хәзер куймыйлар дип әйтерлек түгел ул.
Диде Резида Ахьярова. Шагыйрь мәхәббәте операсының куелмау сәбәбен опера һәм балет театрында исә башкача аңлаттылар. Шагыйрь мәхәббәте операсы безнең горурлык ул. Спектакль бик гаҗәеп. Мәскәүдәге хезмәттәшләребез аны үрнәк дип атады. Заманча милли опера шулай куелырга тиеш, югары сыйфатлы диделәр. Бу операда төп партияны башкаручы Әхмәт Әхәди озак авырды. Аның фестивальгә кадәр терелү-терелмәвен әйтеп булмагач, исемлеккә кертә алмадык. Әхмәт Әхәди Тукай партиясен башкаручы бердән-бер кеше. Зәйтүнә партиясен исә ел беренче тапкыр Альбина Шахимуратова башкару ихтималы бар. Кайчан икәнен әйтеп булмый, әмма ул иртәме соңмы монда булачак. Диде театрның әдәби бүлеге җитәкчесе Жанна Мельникова.
Шаляпин исемендәге халыкара опера фестивале программасы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде.